Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē, lai varam sākt saimes rudens sesiju un tās pirmo sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmuma projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta čeku spēles likums otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. septembrim. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi zemes pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Judina kungs runās par. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, iespējams, ka es nerunātu un neaicinātu jūs balsot par šo likumprojektu un tā nodošanu komisiju, ja es nedzirdētu no viena kolēģa, kas pārstāv Zaļzemnieku savienību apņēmību nepieļaut šādu grozījumu pieņemšanu. Un, ja tāds viedoklis pastāv, man gribētos, lai jūs tieši saprastu, par ko ir runā. Runa ir par žurnalistu tiesībām iepazīties ar pabeigtu kriminālu lietu materiāliem. Tieslietu ministrija izstrādāja priekšlikumu, par kuru mēs vēlāk runāsim. Priekšlikums krimināla procesa likumā. Bet papildus tam ir jāgroza krimināla likums, paredzot, ka gadījumā, ja žurnalistam ir informācija, kas skar atsevišķas personas, kas ir sensitīva, kas tieši tad iedota, lai pildītu svarīgo sabiedrībai nozīmīgu uzdevumu, ja tā informācija ir nelikumīgi pavairota, izplatīta, tad ir jāpareic atbildība. Tātad likuma projekts, par kuru es tagad runāju, ir saistīts ar grozījumiem krimināla procesa likumā. Lūdzu atbalstīt un nodot juridiskajai komisijai darbā. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas ministru kabineta juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijā? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi konkurences likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Eiropas padomes konvenciju par kino kopražojumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību automātisko akadēmisko atzīšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 1 atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dzelzceļa likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcīzes nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi ēku energoefektivitātes likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi mēslošanas līdzekļu aprites likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi vides aizsardzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi iepakojuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumu un nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pārtikas aprites uzraudzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Andreja Klementjeva, Jāņa Urbanoviča, Vitālija Orlova, Andra Marozova, Sergeja Potapkina iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Klementjevs.
Jā, paldies, augstākot deputātiem. Ļoti īsi informēšu jums par mūsu likumdošanas iniciatīvu. Varbūt visi nepaspēja izlasīt anotāciju, tad es viņu mēģināšu īsi citēt. Līdz 2011. Gadam beigam pensionāriem, kas, nu, pareizi pateikt, cilvēkiem, kur pieteicās uz pensiju, bija arī aprēķināts stāžs līdz 96. Gadam ar tādu formulu, ka maksāja 700 santīmus. Pēc tam, vēlāk, kad mēs pārējām uz eurozonu, maksā 1 euro. Bet 2012. Gadā tiem pensionēm pārtrūkst vairāk nepiešķiršo piemaksu, un mēs uzskatījām, ka tas ir pārkāpums un iesniedzam satversmes tiesa pieteikumu. Satversmes tiesa ar spriedumu pieņēma lēmumu, ka, ja ir grūta ekonomiska situācija valsts, ka viņam ir tiesības attiekties no politiskiem piešķirtiem piemaksām. Bet arī tajā satversmes tiesas sprieduma parādījās tāds teikums, ka, ja ekonomiski rādītāji uzlabosies, tad politiķi var pieņemt lēmumu un atgriezties par tiem piemaksām. Šodien mums nāk 100 tūkstoši pensionāri, 80 tūkstoši pensionāri un 20 tūkstoši pensionāri invaliditāti, to piemaksu nesaņem. Vidēji viņi nesaņem 25-30 eiro klāt, ja būtu strādātu šie normā visu laiku. Mēs izslūdzu nodot komisijā, un komisijā tad mēs novērtēsim, cik tas šodien ir iespējams. Pēc maniem un ministrijas cipariem mēs varam atļauties. Gribu atgādināt jums, ka pārpalikums šodien valsts sociālā budžetā ir gandrīz 0,5 miljārds, un ja mēs paņemsim uz šo pasākumu 5%, uz 25 miljonus, ja tad mēs varēsim izlidināt tos cilvēku, kurš pensionējās līdz 12. Gadam, 1. janvārim un vēlāk. Tas nozīmē, ka šis likumprojekts nav kaut kāds vēlēšanas populisms, tas ir likumprojekts, kurus lūdzu nodot komisijai izvērtējiem un analīzēm. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu dokumentu legalizācijas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību sacelšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par strateģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Japānu no otras puses nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi darba likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, vai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai, iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi personu apliecinošu dokumentu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas deputāti Rihards Kols, Atis Līņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Edvards Smiltēns, Nelija Klienberga, Mārtiņš Šits, Ritvars Jansons, Kārlis Krēsliņš, Andris Buļķis, Inga Bite ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tad deputātiem ir iebildumi. Deputātam Rubikam ir iebildumi. Tad labi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par, viens deputāts var runāt pret. Par pieteicies runā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā saimnes priekšsādātājas kundze, cienījumie godātie deputāti. Pirms vairāk kā 100 dienām Ukraiņu režisors Oļegs Sencovs, atrodoties stingrā režīma kolonijā Sibīrijā, pieteica bada streiku, pieprasot Krievijas varas iestādēm atbrīvot visus Ukraiņas politiskos ieslodzītos. Viņa vēstījums atbalstījās visā pasaulē, arī Latvijā. Oļegs Sencovs stāsts sākās 2014. Gada 10. Maija naktī, kad pārkāpjot starptautiskos likumus, Krievijas drošības dienas viņa arestēja viņa mājā Simferopolē, Krievijas okupētās Krimas galvaspilsētā. Viņam uz galvas tika uzvilkts plasmas maiss un tas tika turēts aizsiets, līdz viņš zaudēja samaņu. Viņam tika draudēts ar vardarbību un nāvi, lai liktu atzīties plānos organizēt sprādzienus un citus teroraktus. Sencovs savu advokātu satika tikai 17 dienas pēc aizturēšanas. Tad, kad viņš tika pārvietots no Simferopolas uz Maskavu, Sencovam tika uzspiesta Krievijas pilsonība, lai gan viņš nekad nav atteicies no savas Ukrainas pilsonības. Tā bija kārtējā Krievijas īstenotā politparauga prāva, kurā tiesas verdikts ir rakstīts ar Kremļu roku. Ar baltiem diegiem sašūta apsūdzība, tiesas procesa laikā netika sniegts neviens pierādījums, kas apliecinātu Sencovu vainu vai pat līdzdalību noziegumos, kas viņam tika inkriminēti. Tiesas sēdē Sencovs uzstāja savu nevainīgumu. Lietai pret viņu vajadzēja izjukt, īpaši tad, kad galvenais apsūdzības liecinieks tiesai apliecināja, ka ir pret Sencovu liecinājis piespiedu kārtā. Bet tas viss neliedza Krievijas militārajai tiesai notiesāt Sencovu uz 20 gadiem stingrā režīma kolonijā Sibīrijā. Oļegs Sencovs šobrīd atrodas cietumā tikai tādēļ, ka viņš nevēlējās atteikties no Ukrainas pases. Tikai tāpēc, ka viņš miermīlīgi protestēja pret Krievijas pretlikumīgo Krīmas okupāciju. Piesakot bada streiku, Sencovs mērķis nebija viņa personīgā brīvība, bet gan 64 citi ukraiņu politieslodzītie. Mēs vienmēr stingri esam iestājušies par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Un mūsu atbalsts Ukrainai neaprobežojas tikai ar teritorijām vai līnijām kartē, bet gan visvairāk ar cilvēkiem, ar Ukrainas tautu. Diemžēl šodien atkal mums jārunā par Krieviju un tās atbildību iepratīm starptautiskajiem likumiem, principiem un cilvēktiesībām. Šāda veida tiesas prāvas bez tiesiskuma Krievijā nav retums. Un Sencova pretiesiskā aizturēšana, izvešana un notiesāšana, diemžēl, nav izņēmums. Sencova lieta, viņa nolaupīšana un izvešana no suverēnas valsts un tam sekojusī politiskā tiesa, ir tieši starptautisko likumu, cilvēktiesību un indivīda pamatbrīvību pārkāpums, kas izmaismo Krievijas tiesu sistēmu, cinisko un pretiesisko dabu. Sistēma, kurā politiski mērķi dēļ var ignorēt likumus, taisnīgs tiesas principus un cilvēktiesības, ir bīstama gan tās iedzīvotājiem, gan starptautiskajai sabiedrībai. Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai valstī ir skaidri jāpaziņo. Šāds tiesiskuma fars nav un netiks pieņemts starptautiskajā sabiedrībā. Klusi noraugoties un nepaužot savu viedokli, mēs paudīsim atbalstu autoritāru režīmu visatļautībai. Klusējot, mēs piekrītam Kremlim, ka cilvēktiesību un starptautisko likumu pārkāpšana ir norma. Mums nevien kā ANO cilvēktiesības padomes valstī, bet arī kā demokrātiskai valstī un starptautiskās sabiedrības daļai ir jāpievienojas tām valstīm un organizācijām, kas aicina Krieviju nekavējoties atbrīvot Sencovu un atgriezties pie tādas kārtības, kurā tiek aizsargātas cilvēktiesības, nevis režīma intereses. Aicinu jūs, kolēģi, atcerēties, uz kādiem principiem ir būvēta Latvijas valsts un kāda ir mūsu loma un atbildība starptautiskajā sabiedrībā un atbalstīt iniciatīvu par nosodījumu izteikšanu Krievijai, aicinot nekavējoties atbrīvot Oļegu Sencovu, Ukrainas pilsoni un Krievijas politieslodzīto. Pieļaujot tiesiskumu degradāciju pasaulē, mēs pieļaujam tiesiskumu degradāciju arī tepat Latvijā. Aicinu atbalstīt likumprojektu iekļaušanu darbu kārtībā un to skatot darbu kārtībā arī atbalstīt šo paziņojumu. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienējumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. 30. Augustā mums notika ārlietu komisijas sēde, kur tika skatīts šitas jautājums. Tātad ārlietu komisija kā pieņēma šo paziņojumu, kā ārlietu komisijas paziņojumu. Tad pacēla Kola kungs jautājumu, lai šo priekšlikumu virzīt kā saimnes lēmumu projektu. Un bija balsojums. Balsojuma rezultātā mēs redzējām, ka par nobalsoja tikai divi cilvēki, Kols un Dombrava, atturējās Leiņa kungs un pret nobalsoja O.R.S. Eriks Kalniņš, Rasmaņa kungs, Kalnozols, Mirskis un Rubliks. Tātad faktiski ārlietu komisija nobalsoja pret to, lai virzīt šo paziņojumu saimnes izskatīšanai šodien. Mēs pieturamies pie ārlietu komisijas lēmuma un tāpēc arī šodien mēs bijām pret to, lai tas tiktu virzīts saimnes sēdē. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par saimnes lēmuma projekta paziņojums par Ukrainas pilsoni režisoru Oļegu Sencovu iekļaušanu saimnes nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas nav. Līdz ar to lēmuma projekts iekļauts saimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Andrijam Matīsam šā gada 21. jūnijā. Saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Andrija Matīs iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 21. jūnijā. Saimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Eināram Cilinskim šā gada 21. jūnijā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Eināra Cilinska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu. Šā gada 21. jūnijā Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut tās izstrādāto likuma projektu grozījumi civil procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Astrīda Harju, Gaidis Bērziņš, Jānis Upenieks, Edgars Putra, Hosams Abumeri lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Par pieteikusies runā deputāte Astrīda Harju.
Labrīt, godātā Saeima! Pamatojums iesniegt steidzamības kārtā grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu ir balstīts uz esošo situāciju nevalstisko organizāciju finanšu sistēmā. Jo tam pamatojums ir divi objektīvi iemesli. Tas ir 2017. Gada nodokļu reforma, kā rezultātā uzņēmumiem ir visas tiesības likumīgi novirzīt savu peļņu, reinvestēt savu peļņu uzņēmumu attīstībā un ražošanā, un līdz ar to ziedojumi nevalstiskām organizācijām, kuras iegūšas sabiedriskā labuma statusu, ir ļoti krasi samazinājušies. Un otrais objektīvais iemesls ir Latvijas finanšu sistēmas attīrīšanās process, kā rezultātā tie fondi, kas glabāja arī finansējumu ABLV bankā, ir snieguši rakstiskus paziņojumus nevalstiskajām organizācijām, kā šā gada 1. jūliju izbeidz finansējumu. Līdz ar to divi ļoti būtiski finanšu instrumenti nevalstiskajā sektorā ir krasti samazinājušies kā ieņēmuma bāze. Un salīdzinot pret pagājušā gada iepriekšējo pusgadu, tie ir apmēram no 30 līdz 50% ieņēmumi. Līdz ar to ir apdraudēta nevalstiskā sektora darbība kopumā Latvijā. Un tieši tāpēc šie grozījumi sniegtu iespēju brīvprātīgi nodokļu maksātājiem novirzīt 1% no sava iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksājuma jau esošās paketes, kādai no sabiedriskā labuma statusa organizācijām. Un mēs visi zinām, ka tajās teritorijās, kur mēs katrs dzīvojam, aktīvi darbojas šīs nevalstiskās organizācijas, gan lielākas, gan mazākas, viņas veic gan valsts un pašvaldību deliģētās funkcijas, gan brīvprātīgi savas uzņemtās funkcijas, un tās ir gan labdarība, gan sociālā joma, izglītība, sports, kultūra, veselība, integrācija, un tā varētu turpināt. Šajās organizācijās cilvēki brīvprātīgi ir apvienojušies, aktīvi iesaistās, un šo grozījumu ideja un mērķis, viss uzdevums ir veicināt demokrātisku pilsoniskās sabiedrības līdzdalību nevalstisku organizāciju darbībā un tieši tādējādi stiprināt ciešāku sadarbību starp nevalstiskajām organizācijām un valsts un pašvaldības pārvaldi, sekmējot tādējādi dialogu iedzīvotājiem ar varas pārstāvjiem Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neusticības izteikšana. Lēmuma projekts par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Labrīt, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi Mārtiņa Kazāka lūgumu par viņa atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata. Arī fiskālās disciplīnas padomes vadība bija vērsusies gan pie komisijas, gan pie Saeimas ar šādu iesniegumu. Ir sagatavots Saeimas lēmuma projekts atbrīvot Mārtiņu Kazāku no fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata pēc paša vēlēšanās. Vienlaikus vēlos jūs informēt, ka Mārtiņš Kazāks bija fiskālās disciplīnas padomes loceklis, ko bija virzījusi Saima, un tas nozīmē, ka Saimai ir jāvirza jauns loceklis fiskālās disciplīnas padomē, kas mums būtu jāizdara vēl šī sasaukuma laikā. Paldies.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Mārtiņa Kazāka atbrīvošanu no fiskālās disciplīnas padomes locekļa amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi Latvijas valsts karoga likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi likumprojekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāres Zandas Kalniņas Lukaševicis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāres Lukaševicis kundzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Upinieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Septītais Jāņa Upinieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Astotais Upinieka kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas valsts karoga likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Atgādināšu, ka iniciatīva par to, ka likumdevējam būtu jānosaka regulējums, dodot iespēju tiesnesi nosūtīt uz ārpus kārtas kvalifikācijas pārbaldi, tika inicēta tieši no augstākās tiesas, vēlāk apspriest arī tieslietu padomē. Par šo bija pietiekami plašas, taču atbalstošas diskusijas. Ir jautājumi, par kuriem noteikti vēl diskusija notiks arī turpmāk, proti par iespējām tiesas priekšsēdētājām lūgt novērtēt ārpus kārtas tiesnešu kvalifikāciju. Šādas diskusijas bija arī juridiskajā komisijā. Šobrīd tātad juridiskā komisija ir pabeigusi darbu. Tabulā mēs redzam divus priekšlikumus. Pirmais ir šis būtiskākais juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz nosūtīt tiesnesi profesionālās darbības ārpus kārtas novērtēšanai, gan tajos gadījumos, kad tiesneša disciplināra kolēģija pieņem lēmumu uzlikt disciplināru sodu, gan arī tajos gadījumos, kad disciplināra kolēģija, izskatot disciplināru lietu, aprobežojās tikai ar šīs lietas izskatīšanu, tātad papildus tam disciplināra kolēģija varēs pieņemt arī lēmumu par profesionālās darbības ārpus kārtas novērtēšanu, un tas būs iespējams arī tajos gadījumos, ja būs noticējis likumā noteiktais noilguma termiņš, ko konstatēs disciplināru lietu kolēģija. Tātad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, bet mēs pieņemsim tagad grozījumu uz trešajā lasījumu, un tas nozīmēs, ka tas stāsies spēka, un mums visiem ir cerība, ka ar to tiks atrisināta liela problēma. Bet vai tā būs? Šogad augustā, jūs atceraties, bija prezentēts pētījums par maksāt nespēju un bija apkopoti materiāli par 2008.14. Gada, bija nosaukti uzvārdi, tiesnešu uzvārdi, kuri taisa ļoti aizdomīgus lēmumus, bet neviens nav saukts pie atbildības. Kāpēc? Tāpēc, ka tiesnešus var saukt pie atbildības divu gadu laikā, kopš pārkāpuma izdarīšanas, tad lieta nebija ierosināta, atbildības nav. Tagad mēs uzskatām, ka problēma var tikt atrisināta, pieņemot šos grozījumus. Daļai varbūt jā, jo, kā pareizi norādīja Bērzņakungs, ja ir iestājis noilgums, tad, un lieta ir izbeigta sakarā ar noilgumu, tad ārpus kārtas novērtējums būs iespējams. Bet man ir bažas, ka tomēr līdz galam mēs problēmu neatrisināsim, jo priekšlikuma, ko mēs, es ceru, akceptēsim, ir rakstīts, ka ārpus kārtas novērtēšana iespējama trīs gadījumos. Proti, ja ir uzlikts disciplinārais sots, tas ir loģiski un saprotams. Otrais gadījums ir tad, kad sots nav piemērots vispār, bet ir vajadzība pēc izvērtējuma. Arī tas ir labi. Bet trešais gadījums ir tad, kad lieta ir izbeigta sakara ar to, ka iestājas noilgums. Izskatās loģiski, bet šeit ir viena problēma. Mums ir tiesneši, kas taisīja ļoti dīvainus lēmumus maksāt nespējas jomā, piemēram, 13. un 12. Gadā. Vai lietas būs uzsāktas, lai pēc tam izbeigtu sakarā ar noilgumu? Droši vien, ka nē. Un ja lieta nebūs uzsākta, tad tā arī nebūs izbeigta. Līdz ar to es ļoti šaubos, ka attiecīgai apkopojumu nosauktie tiesneši, nu, viņi nebūs augti pie atbildības, pat ja ir pārkāpumi, bet arī izvērtējums var nenotikt. Kā var rīkoties? Man ir aicinājums tieslietu ministram rīkoties un uzsakt attiecīgas disciplināru lietas. Es sapratu, ka kolēģie izbeigs sakarā ar noilgumu iestāšanas, bet tomēr tas dos iespēju izvērtēt attiecīgu tiesnešu kvalifikāciju. Visu laiku mēs dzirdam no Rāsniča kunga, ka, un no tieslietu ministrijas, ka ir noilgums, ir noilgums, ir noilgums. Bet, kolēģi, man gribētu svērst uzmanību vēl vienai lietai, un kas, manuprāt, nav, kur es neesmu dzirdējis, ka bija pievērsta uzmanība. Proti, mums ir viens apkopojums par maksāt nespējas tiesvedību no 8. līdz 14. Gadam. Bet augustā bija publicēts vēl viens apkopojums. Augstaka tiesā apkopoja materiālus par maksāt nespējas tiesvedību no 15. līdz 18. Gadam. Un tur ir visas iespējas saukt pie atbildības tos tiesnešus, kas taisā dīvainus lēmumus. Bet vai ir ierosināta kaut viena disciplināra lieta? Neesmu dzirdējis. Man aicinājums Nacionālajā apvienība, kas tieši jau ilgi strādā tieslietu joma, ir atbildīga par tieslietu, par tieslietam rīkoties, un nevis tikai tāpēc, ka tagad ir tuvojas vēlēšanas, bet tāpēc, ka nu galu galā ir jāsakārto maksātnespējas problēma, jāatrisinā tās. Paldies!
Paldies, debatas slēdza. Tātad runātājs lūdzas atbalstīt komisijas priekšlikumu, deputāti atbalsta, bet vārds komisijas priekšsēdētājiem skaidrojumam.
Jā, paldies. Tātad komisijas vārdā neliels komentārs. Es domāju, ka Judina kungs ļoti labi prot nošķirt disciplināru atbildību no krimināla atbildības un tas, ko minēja attiecībā uz šeit publiskoto informāciju, proti izvērtējumu par virkni pieņemtajiem lēmumiem, tad es kā Jūtiskās komisijas priekšsēdētājs un Tieslietu padomes loceklis varu informēt, ka Tieslietu padome nolēma, Judina kungs šobrīd cerams, ka klausās, nosūtīt šo ziņojumu arī ģenerāla prokuroram, īpaši norādot uz šīm konkrētajām lietām, un šeit faktiski jau nav vairs runa par iespējamo disciplināru atbildību, bet šeit ir jau jautājums par to, vai tiesnesis nav saucams pie krimināla atbildības likumā noteiktā kārtībā. Kas attiecās uz ierosinātajām disciplināru lietām, tad šo informāciju var iegūt mājas lapā, un tā informācija ir publiska un ir redzams, ka arī par periodu no 15. Līdz 18. Gadam ir ierosināts virkni disciplināru lietu, tai skaitā arī pamatojoties uz tieslietu ministra iesniegumiem. Lūgums atbalstīt minēto
Paldies, priekšlikumu. Un deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu.
Un otrais ir juridiskā biroja precizējošs priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi likumā par tiesu varu. Komisija ir saņēmusi un izskatījusi 8 priekšlikumus. Lielākā daļa šo priekšlikumu ir iesniedzis deputāts Valds Kalnozols, un es arī vēršu uzmanību, ka šie priekšlikumi daudz viet pēc savas būtības atkārtojās ar otrajā lasījumā iesniegtajiem priekšlikumiem, kurus Saeima neatbalstīja. Mēs uzklausījām Kalnozola kungu komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums ir deputāta Kalnozola. Priekšlikums faktiski arī viņš ir saistīts ar vairākiem turpmākajiem priekšlikumiem, proti viņš piedāvā šobrīd veidot nevis ģimenes lietu tiesas, bet ģimenes lietu tiesnešus, tātad jautājums ir par tiesnešu specializāciju, uz ko šobrīd arī varu norādīt, ka jau šobrīd tātad tiesās notiek specializācija un ģimenes lietas, jeb strīdus ģimenes tiesībās pamatā izskata tiesneši ar specializāciju, pie kam likums mums arī nosaka, ka šajā gadījumā tiesnešiem ir jābūt īpaša apmācības programma. Tātad pirmais deputāta Kalnozola priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, kolēģi, labdien, brāļi, māsas. Gribētu varbūt teikt, ka es izdarīju zināmu darbu dažiem politiskiem spēkiem, lai viņi pametot vai kā citādāk nekaunētos par to, kas notiek tiesu varā. Uz doto brīdi mēs labi zinām un lasam, gandrīz katru nedēļu lasam par problēmām tiesu varā, un es aicinu mūs visus noticēt, ka mēs varam kaut ko sakārtot šinī sistēmā. Noticēt, ka mēs neesam tikai pogu spaidītāji šeit. ka mēs varam tomēr kaut ko šī valstī sakārtot. Ja? Un problēma tiesu varā nav, kā mēs tos tiesnešus sodīsim. Problēma ir tiesu varā, ka labākie, dzīves gudrākie juristi nav motivēti kļūt par tiesnešiem. Mēs faktiski ņirgājamies par saviem iedzīvotājiem. Nedarot sistēmu, kad gudrākie un labākie juristi kļūst par tiesnešiem, ka tiesnes ir augstākā jurista karjeras pakāpe. Uz doto brīdi mēs uzskatām, ka jebkurš, kurš ir drusku apsildījis piedomēt savu sēžamu vietu tiesu koridorēs, var būt par tiesnes. Nu, nav tā. Nu, pažēlojiet tautu. Un jautājumās, kas skar pa bērnu lietām, nu, tās nav juridiskas lietas. Nu, nav juridiskas lietas bērnu un ģimenes jautājumu. Tas ir jāatdala. Un visā pārējā Rietuma Eiropā, visā pasaulē, Amerikā, ir ģimenes lietu tiesas, kurās izskat šos jautājumus. Dzīves gudri cilvēki, labi juristi, praktiski psihologi, nevis psihologi, kas savu zināšanas ir apgūvuši kaut kādos kursos. Un gribētu pateikt savam bijušam biznesa partnerim, nu aizēj pats uz šīm tiesām, nu aizēj, nu paskatie šos lēmumus, mans labais biznesa partneris. Un tad tu redzēsi ar šausmām, kas tur notiekās.
Runājiet, lūdzu.
Un jūs patiešām, ja gribat sakārtot šo jautājumu, tad tieši mans priekšlikums ir jāatbalsta. Ir jābūt šim ģimenes lietu tiesnešiem. Un šiem ģimenes lietu tiesnešiem ir jābūt dzīves gudriem, labiem juristiem un praktizējušiem juristiem. Un praktizējušiem psihologiem. Nu nevar būt par ģimenes lietu tiesnesi cilvēks, kas pats nav sakārtojis savu privāto dzīvi. Nu kā jūs iedomājaties, cilvēks, kas pats nav sakārtojis savu privāto dzīvi, lems pa citu privātām dzīvēm? Nu kā jūs iedomājaties, cilvēks, kas pats nav izaudzinājis bērnu, lems pa citu bērnu audzināšanu? Nu aizēj, es patiešām lūgtu savu bijušo biznesa partneru aiziet uz tiesām, reiz padzīvot tur, paskatīties, kādu lēmumu tur tiek. Un saprotiet arī, dārgie kolēģi. Daži politiskie spēki šeit laužās iekšā, un lielākoties viņi šeit lauzās ar to, ka mums ir zema šī uzticamība. Sākot lēnā garā parādīt, ka mēs tomēr varam mainīt šo sistēmu, mēs varam sakārtot, lai nākamā 13. Saima nebūtu sašķelta, un viņā patiešām varētu veidoties kāda lēnā garā sakārtoties mūsu valsts. Liels lūgums noticēt. Noticēt, ka mēs esam tautas priekšstāvi. Ka mēs varam sakārtot savu valsti un izņemt ārā trumpis dažiem populistiskiem uz šoviem tendētiem politiskiem spēkiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, svēršu uzmanību, ka Kalnozola kungs pēc būtības nerunāja par šo priekšlikumu un arī nonāca pretrunās, norādot, ka ģimenes tiesību lietas nav juridiskas lietas, bet tāpat laikā norādot, ka ASV šīs lietas izskata labi juristi. Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 62 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī ir deputāta Kalnozola priekšlikums, kas faktiski maina aizstāvības koncepciju, paredzot, ka tiesības uz aizstāvību ir jebkurai personai, tai skaitā pilnvarotai personai. Šeit ir jānorāda, ka šis jautājums būtu skatāms kopsakarā ar kriminālu procesu likumu kā tādu un arī tai skaitā valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanu un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Sākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien vēlreiz, brāļi, māsas. Es saprotu, ka uz šo brīdi mūsu tiesu varā valda tāds kārtīgs juristu lobijs. Un ja jūs būtu saskārušies ar tiesu vārdu, tad zinātu, ka ir tāds mazs absurds, kas, manuprāt, ir galvenais, kāpēc mums nav uzticība tiesu varai. Cilvēks, kas lemj tiesā, saņem vismaz 5 līdz 10 reizes zemāk kā cilvēks, kas ir aizstāvs vai pārstāvs šinī tiesā. Un ko jūs gribat, lai šis cilvēks, kas ir kā tiesnesis sēž, kā viņš lem, ja viņš zina, ka tas cilvēks, kas stāv viņam priekšā, saņem 5 līdz 10 reizes vairāk atalgojumu par savu darbu. Es saprotu varbūt dažus, kur vairāk nevēlas šeit Saimā būt. Un labi zini šo sistēmu. Un ja tu zini sistēmu un ej kā advokāts, un tu zini, kurš tiesnes, vai tiesnesim Kalniņam aiz muguras ir tāds politiskais spēks un tie cilvēki, tiesnesim Bērziņam ir tāds politiskais spēks aiz muguras un tie cilvēki, tiesnesim Ivanovam ir tāds, es saprotu viņam šīs priekšrocības. Jebkurā brīdī šis advokāts var pieiet un tikt pie šī tiesneša, un mūsu tiesneši ir, piedodiet, maz atalgoti. Faktiski viņi viegli manipulējami, ja? Un nevienmēr gadījumā cilvēks manipulē ar naudām. Viņi manipulē daudz, daudzos veidos. Mani lūgums varbūt tomēr lēnā garā sakārtot šo tiesu varu, lai tiesneši mums ir patiešām dzīves gudri juristi. Un šis jautājums, kas skar pārdokātiem, nu beigsim lobēt. Tā jau tiesnesis, ja tiesnesis saņem 15 eiro stundā, tad advokāts, kas sanī tiesā ir minimālais, ir 75 eiro, parasti 400 eiro stundā. Nu, vai mēs šeit klātesošie saņemam šādu algu? Es jums gribēju pajautāt, saņemam šādu algu? Nu, varbūt beidzam lobēt attiecīgu vienu konkrētu speciālistu. Es saprotu šeit sādu juristu, kurā arī cenšas varbūt pēc tam kļūt par advokātiem. Bet, nu, mums jārūpējās nevis par juristiem, bet par tautu, par iedzīvotājiem, lai viņi ir apmierināti. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, tātad es vēršu uzmanību, ka priekšlikums nav saistīts ar advokātu honorāru apmēru. Pirmkārt, otrkārt, nu, var piekrist Kalnozo kungam par to, ka tiesneši saņem mazāk. Dažkārt varbūt jā, un par to arī mēs runāsim tuvākajā laikā tiesu politikas apakškomisijā saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Taču nebūt, es negribētu piekrist, ka tiesnesim aiz muguras ir politiskais spēks. Es atgādinu, ka tātad tiesneši atbilstoši likumam ir neatkarīgi. Komisija šo lēmumu neatbalstīja. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 42 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais arī ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums. Līdzīgs saturiski priekšlikums tika izskatīts otrajā lasījumā, tiesa gan panta nosaukums, ja es nekļūdos, bija taisnība. Šajā gadījumā tātad panta nosaukums ir taisnīgums un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Brāļi. Manuprāt, politiskam spēkam, kurš kontrolē, un pēdējos daudz gads ir kontrolējis šī tiesību sargājošo sistēmu, tiesu varas sistēmu, vajadzētu krist un celties pa manu priešlikumu. Jo šis tiešlikums ir tas, kas izraisa, vai ka nebūs šī priešlikuma izraisa šo neusticēšanos tiesu varai. Un faktiski, nu, arī neusticēšanos šim politiskam spēkam, kurš ir veidojis šo tiesu varu. Un izbeigsim varbūt šo sacensību principu. Tie varbūt, kur daudz no mums tautas priekšējiem, kas nav bijuši tiesā, tad tiesā mums nevis valda taisnīgums, bet sacensība, kā kurš labāk interpretēs šo likumu. Nu, un tad jūs brīnaties, kad mūsu tauta neusticās ne tiesu varai, ne mums. Tāpēc man ir liels priešlikums. Šis ir ļoti būtisks. Lai mūsu tiesu varā nevis ir sacensība, kā tu iztulkosi, interpretēsi šo likumu, kurš uzvarēs sacenšoties šo likumu, kā sakot, interpretēšanā, bet patiešām valdītu taisnīgums. Un ka mēs saprast, ka tiesai jālemj taisnīgums, taisnīgus lēmumus, es domāju, ka tas ir mūsu paši interesēs, jo mēs arī pēc kāda brīda aiziesim uz tiesu un skatīsimies, kā divi sacenšās pa 400 eiro stundā, savas interpretācijās. Nu, nevajag šās lietas. Mums vajag tiesā, kur ir taisnīgi lēmumi. Un es jums saku, ja jūs būtu pieredze mūsu tiesību sistēmā, es esmu dziļi pārliecināts, jūs visus manus priešlikumus atbalstīt un cīnītos, lai būtu viņi ieviesti.
Debati es slēdzu, vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, kolēģi, tad šis priekšlikums, šī priekšlikuma būtība faktiski ir mainīt civilprocesuālo regulējumu, jo administratīvā procesā mums šobrīd ir līdzīgs regulējums, kur faktiski tātad tiesa aktīvāk iesaistās strīdu izskatīšanā, savukārt civilprocesa ir balstīts uz sacīkstes principu. Nu, tas nozīmē, ka, piemēram, ja kreditors ar parādnieku strīdēsies par to, vai parādniekam ir vai nav jāatgriež saņemtais aizdevums, pierādījumu būs jāiesniedz nevis kreditoram vai parādniekam, bet pierādījumu būs jāmeklē tiesai. Tātad pēc būtības tas nav pareizi un nav atbilstoši civilprocesuālam regulējumam un doktrīnai kā tādai. Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Kalno Zoli iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4 pret 62 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāta Valda Kalno Zola priekšlikums, kurš nosaka, kā par rajonu tiesas tiesnesi var būt tikai persona, kas ir sasniegusi 40 gadus. Uz otro lasījumu bija priekšlikums par 45 gadiem, likumā ir 30 gadi. Nu, uz ko jānorāda vēl papildus ir, proti, kā Kalno Zola kungs šādā gadījumā nav piedāvājis mainīt apgabala tiesneša vecumu, un līdz ar to, ja atbalsta šo priekšlikumu, sanāk, ka rajona pilsētas tiesnesim ir jābūt 40 gadus vecums, savukārt apgabala tiesnesis var būt 30 gadu vecuma sasniegusi persona. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalno Zolam.
Labdien! Es arī uzskatu, ka par šo priešlikumu būtu jāceļās, tam jākrīt un jāceļās šim politiskam spēkam, kurš bija atbildīgs par šo tiesu vāru. Nu, šis priešlikums ir viens no tiem, kas iet uz to, lai tiesnesis mums ir dzīves gudrs. Mēs visi labi saprotam, ka valsts prezidents, lai viņš neapkaunot valsti, ir vismaz 45 gadus vecs, lai viņš ir dzīves gudrs prezidents, jā. Ar nezinu, kāpēc mēs savus iedzīvotājus, savu tautu necienām. Mēs uzskatām, ka jebkurš, kurš drusku apsildīs savu sēžamu vietu tiesu karadāros, var lemt viņu. Un tam mēs brīnamies, ka mēs uztaisām aptauju, ko iedzīvotāji domā par tiesu varu. Tad izrādās, ka Eiropas Savienībā mums viszemākā uzticamība tiesu varai. Cilvēki, mīļa, reiz apdomājieties, nu, skatāmies, kas ir darāms, nu, parūpējamies pa saviem iedzīvotājiem, nu, neesam pogas paidāmā mašīna, ko koalīcijas līgums ir nolēmis, mēs nospiežam pogu vienalga kam. Un kas ir jautājums, ko es jau vēlreiz skatījos, ko es jau teicu, ka es šeit arī pieliku slāt pa ģimenes lietām, Nu, esat cilvēki, nu, apjēdzat to, nu, kā var lemt pa citu cilvēku dzīvēm tie cilvēki, kur nekad paši nav izveidojuši, paši neveiksminieki savās ģimenes attiecībās, kā daži labi, kas mums šeit sēž. Kā daži labi, kas šeit sēž, paši nav izaudzinājuši bērni. Iedomājieties, ka šāds mūsu kolēģis būtu pa tiesnes. Piedodiet, šausmas! Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā par šo priekšlikumu, kas piebilstams?
Jā, paldies. Es svēršu vēl uzmanību, tātad uz piedāvāto likuma 52. Panta 5. Punkta redakciju, tātad par prasībām tiesnešiem ģimenes lietu jautājumos. Nu, mēs gan noraidījām ideju par šādu veidu tiesnešu specializāciju, bet šeit ir prasībā tiesnesim būt laulības vai civila laulības dzīvē. Man īsti nav skaidrs, ko nozīmē civila laulība. Tāda definīcija faktiski nav. Un, nu, interesi pēc var arī norādīt, ka uz otro lasījumu Kalno Zola kungs bija norādījis vismaz 9 gadu pieredzi šādā civila laulības dzīvē, 10 gadu pieredzi civila laulības dzīvē, tad šobrīd ir šī latiņa samazināta par 1 gadu, tātad pietiek ar 9 gadiem civila laulības dzīvē. Komisija aicina neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 60 atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais arī ir deputāta Valda Kalnozola priekšlikums, kura pamatbūtība, mēs zinām šobrīd, ka tiesneši apstiprina uz mūžu, izņemot sākotnējo darbības periodu, faktiski viņš piedāvā, ka tātad tiesneši apstiprinām ik pēc 7 gadiem. Nu, šis ir droši vien, par šo jautājumu varētu droši vien ļoti plaši runāt, mēs zinām, ka ir arī pasaulē atzīt tiesneša neatkarības principi, kas nosaka to, ka tiesnesim ir no pamatā jābūt ievēlētam tomēr ar garantijām, kas nozīmē, ka arī ievēlēšana uz mūžu to sevi ietver. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Sākam debates vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Tos cilvēkus, kas labi saprot, ka dzīve ir dzīve un rīt vai parīt, mums arī būs vēlama kas kaut situācija, ka mēs varam aiziet uz tiesu apzināties. Ka mēs paši ikdienā labi saprotam, ja mēs paņemam kādu cilvēku darbā, un viņam nav nekāda atbildība par to, ko viņš dara. Un faktiski viņu uz mūžu nevar atlaist. Nu, iedomājieties, jūs jebkuru cilvēku paņemiet sev darbā. Un viņam nav par to, ko viņš dara, nekāda atbildība, un viņš šeit būs uz mūžu, un jums viņam jāmaksā naudu in any case. Ja? Nu, jums liekas, ka tas ir saprātīgi. Un jums liekas, kā rodās šie medijos paradīšās ziņas, kas pēdējā laikā, ka tas un tas tiesnesis lēms šādi. Viņam taču nav nekāda atbildība. Viņš uz mūžu tur ir. Un lai pierādītu, ka viņš nav pareizi interpretējis daudzajādi interpretējumos likums, nu kolēģi, nu saprotat, jā. Šeit manos priešlikumos ir kaut kāda motivācija. Šim tiesnesim patiešām lemt taisnīgu tiesu. Nevis atsaukties uz kādiem draugiem, paziņām vai kam citiem un šo tiesas lēmumu liekt kaut kā interesēs. Jo viņš, ja viņš lemš kaut kā interesēs, tad nākamo, kā sakot, kārtībā nākamo tiesnešu laika lēmumu viņi neapstiprinās. Ja? Nu, liels lūgums, nu, apzināties, nu, padomājiet, kā jūs paņemsiet darbā cilvēku, kuram nav nekāda atbildība, kurš uz mūža palicis, vai tas ir saprātīgi?
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 52 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Kalnozola priekšlikums paredz mainīt tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, gan sastāvu, gan arī iecelšanas kārtību un sākotnēji norādot, ka to ievēl tiesnešu konferenci un ieceļ Saima, pie kam ir jānorāda ļoti būtiska lieta, vairākas lietas. Pirmā lieta par pašu priekšlikumu Kalnozola kungs piedāvā aizklātu balsošanu. Tātad mums darba kārtībā drīz būs grozījumi arī Satversmē, kur mēs lemsim par prezidenta atklātu ievēlēšanu. Tas ir pirmais, ko es vēlējos teikt. Otrs ir tas, ka minētais ir pretrunā, tai skaitā arī ar virkne pētījumu, un šobrīd Tiesiskās vidas pilnveides komisija arī strādājos pie šī jautājuma, proti ar domu, kā mazināt tieši izpildvaras un lēmējvaras ietekmi tiesnešu darbā, tiesnešu, tai skaitā arī amatkarjeras jautājumos, un ir tieši norādes uz to, kad ir jāmazina gan likumdevēja, gan arī izpildvaras loma, tad šis priekšlikums ir pretēji Tiesiskās vidas pilnveides komisijas ieteikumiem.
Sākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Aicinu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu. Kāpēc? Aizdomājieties, kā tas tā, ka uztais aptāvi pa iedzīvotājiem, ka tiesvara ir kāda uzticamība? Viszemākā Eiropā. Ka mēs atveram mēdījus, avīzes, žurnālus, televīzijas, skatāmies, visi kritizē tiesu varu. Bet tā, ka sāk jautāt pašu tiesnešu un tiesu varu pārstāvjiem, kā tad ir? Ļoti labi. Viss ir kārtībā. Pat politiskais spēks, kas pārauga šo jomu, viss taču ir kārtībā. Jā. Tāpēc man ir lūgums apzināties, ka mēs esam tautas priekšā un tauta ir uzticējis mums savus intereses aizstāvēt šīnī valstī. Apzināties, ka mēs ar savu inertumu veidojam vienu jaunu šovu veidojošu politisko spēku, uz kuru bāzes atrodas tie cilvēki, kas lielākoties ir pret mums, kas ir gatavi mūs nolinčot. Man ir lūgums, nedaram to, neaudzējam šo linčotāju politisko spēku. Izdaram to, lai mēs esam tautas priekšā, kas aizstāv savas valsts un savas iedzīvotāju intereses.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piemilstams?
Jā, kolēģi, mēs tikko nobalsojam par grozījumiem tiesnešu disciplināra atbildības likumā. Es ceru, ka nevajadzēs šos grozījumus piemērot praksē, bet ja nu tomēr tas nozīmēs to, ka tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai būs papildus darbs un mums būs jādomā par tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas kapacitātes celšanu, respektīvi papildus resursu, un es ceru, ka Kalnozola kungs atbalstīs šādus te priekšlikumus, bet šobrīd šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāta Kalnozola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 59 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā. Esam atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts kompensāciju cietušajiem trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, šim likumprojektam komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, tātad komisija šim likumprojektam ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Visi šie priekšlikumi ir juridiskā biroja. Pirmais tātad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es arī atgādinu, ka šie grozījumi paredz juridiskās palīdzības sniegšanu satversmes tiesas procesā, kas tātad ir jauninājums. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi darba likumā. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Silvija Šimfa.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija ir rūpīgi strādājusi pie šī likumprojekta, ko iesnieguši deputāti mūsu kolēģi Šnori, Kirštēns, Cilinskis, Kols, Dzintars un Dombrava. Šim jautājumam diskusijai par šo likumprojektu komisija veltīja divas sēdes. Komisija ļoti rūpīgi arī uzklausīja komisijas sēdēs visas ieinteresētās puses, gan sabiedriskās organizācijas, gan ministrijas, bet vēl bez tā arī pieprasīja lūdza šo likumprojektu izskatīt Nacionālajā trīspusējā padomē un lūdza atzinumu par šo likumprojektu sagatavot tādai atzītai ekspertei, kā Kristīne Dupate, kas ir Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes asociētā profesore, juridisko zinātņu doktore un specializējas darba tiesībās Eiropas tiesību tātad arī kontekstā un aspektā. Faktiski, Nacionālā trīspusējās padomes sēdē visas dalības puses, ekonomikas ministrija, labklājības ministrija, Latvijas darba devēja konfederācija, Brīvo arotbiedrību savienība, izteica, nemainīja savu viedokli, viņa viedoklis ir pastāvīgs šajā jautājumā, un šo organizāciju, šo institūciju pārstāvi izteica savu argumentāciju gan pirmajā komisijas sēdē, gan arī otrajā komisijas sēdē, un tātad arī to pašu viņi ir pauduši arī Nacionālā trīspusējās padomes sēdē. Un ļoti īsi koncentrēti šis viedoklis vai argumentācija ir sekojoša. Ekonomikas ministrija par šo likumprojektu saka šādi. Darba likuma 29. panta papildināšana ar 1 prim un 1 divi prim daļu var negatīvi ietekmēt ārvalstu tiešo investīciju plūsmu Latvijā, kā arī tā ieviešanā nepieciešamie atbildīgo ministriju resursi, tos profesiju sarakstu izveidē ir nesamērīgi ar sagaidāmo iegūmu. Un otra tēze ir, tiesības lietot valsts valodu regulē valsts valodas likums. Labklājības ministrijas atzinums, tātad tēžveidīgi. Darba likumā ietvertais regulējums jau šobrīd nodrošina pietiekami efektīvu individa aizsardzību pret dažāda veida atšķirīgu attieksmi un paredz gan tiešas, gan netiešas diskriminācijas aizliegumu, darba tiesisko attiecību dibināšanas, pastāvēšanas un izbēgšanas laikā. Otrā tēze likumprojektā minētie jautājumi pēc būtības ir uzskatāmi par valsts valodas politikas jomas jautājumiem. Trešā tēze – atsevišķas likumprojektā ietvertās normas dublē jau šobrīd darba likumā ietverto regulējumu. Latvijas darba devēja konfederācija, es atvainojos institūciju kārtībā, tieslietu ministrija. Tieslietu ministrijas viedokli Nacionālās trīspusējās padomes sēdē pauda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Kronberga kungs. Un šis viedoklis koncentrēti ir sekojošs. Uzskatu, ka pieņemot minēto lēmumu, padome ir atbalstījusi latviešu lingvistiskās diskriminācijas turpināšanu Latvijas darba tirgu un kategoriski norobežojos no šāda padomes lēmuma. Latvijas darba devēja konfederācija uzskata Nacionālās apvienības priekšlikumus par nesamērīgiem un aicina tos neatbalstīt. Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība uzskata, ka spēkā esošais regulējums ir pietiekami detalizēts un nodrošina samērīgas prasības valsts valodas lietošanai. Piedāvātā redakcija nav faktiski dzīvē realizējama, jo nav saprotams, kā darbinieks, veicot darba pienākumus, varēs noskaidrot faktu par citas personas pilsonību vai faktu, ka šī persona Latvijā ir saņēmusi uzturēšanās atļauju. Tātad, un divas tēzes no Kristīnes Dupates atzinuma, kas pats par sevi garāks, protams, un tur ir detalizētāka analīze saistībā ar Eiropas Savienības atbilstošo regulu, bet šīs divas tēzes ir sekojošas. Likumprojekts no Eiropas Savienības tiesību viedokļa varētu tikt uzskatīts par tieši diskriminējošu etniskās piederības dēļ. Un otra tēze, pašlaik spēkā esošais tiesiskais regulējums, pilnībā nodrošina aizsardzību gadījumos, kuros kādas valodas zināšanas prasības ir nepamatotas. Komisija savā otrajā sēdē tātad neatbalstīja šo likumprojektu un par to informēja arī Saeimas prezidiju.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vispirms par to, kādēļ šādi likuma grozījumi ir nepieciešami. Pirmkārt, tādēļ, ka Latvijas darba vidē nedarbojās tas, kas ir rakstīts Latvijas satversmē, un proti, ka Latvijā valsts valoda ir viena, latviešu valoda. Realitātē vēl ar vienu turpina pastāvēt divvalodību, kas Latvijā ieviesās pēc RS okupācijas laikā. Manās rokās ir pētījums, Latvijas sociālo zinātņu institūta pētījums, kurā detalizēti analizēts un secināts, ka divvalodība pastāv arī darba vidē un ka mazākuma tautība pārstāvi darba vidē Latvijā pārsvarā komunicē nevis latviešu valodā, bet krievu valodā, tostarp arī ar saviem kolēģiem latviešiem. Rezultātā svešvalodas zināšanas tiek pieprasīts tādu profesiju pārstāvjiem, kuriem nav nekāds sakars ne ar svešām zemēm, ne svešzemniekiem, jo krieviski ir paredzēts runāt ar Latvijas iedzīvotājiem. Ik viens no jums var atvērt kaut vai tagad Latvijas lielāko sludinājumu portālu SLV, darba sludinājumu sadaļu, un konstatēt, ka darba devēji tur pieprasa krievu valodas zināšanas, turpat vai visu profesiju pārstāvjiem Latvijā. Es šeit nocitēšu pēc kārtas, ja pēc alfabēta, kam tiek prasīts krievu valodas zināšanas. Tātad adītājai, agronomam, alpīnistam, apmetējam, apkopējai, apsargam, atslēdzniekam, jāmāk krieviski autoatslēdzniekam, autoceltņu vadītājam, autoelektriķim, autokrāsotājam, automazgātājam, automehāniķim, autoskārniekam. Un tas ir tikai burcā pats saraksts sākums. Visiem viņiem pieprasa zināt krievu valodu Latvijā. Tā ir normāla situācija? Manuprāt, nē. Pēc tam, lai ievietotu sludinājumu, SLV darba sludinājumu sadaļā, tur nevar kaut kā nejauši parādīties valodas zināšanas. Tur darba devēji apzināti ar pilnu atbildību norāda, ka viņiem ir nepieciešams, lai praktiski ik viens zinātu krievu valodu. Tāda ir reālā situācija Latvijā. Faktiski pilnīgi divvalodība un pat krievu valodas dominance atsevišķās sfērās. Tā kā nav ko brīnīties, ka pat skolotāji krievu skolās, tad inteliģence nezin latviešu valodu, kā to mēs tagad dzirdam izglītības reformas sakarā. Jo priekš kam viņiem zināt, jo viņiem nekad to nav vajadzējis. Un līdz ar to viņi ir pieraduši, ka latvieši allaži runā krieviski un grib acīm redzot, lai šādu kārtību turpinātos arī uz priekšu. Bet es jūs, kolēģi, aicinu pārtraukt šādu kārtību un atbalstīt mūsu rosināto likuma projektu, kas liec darba devējiem, kā jau es minēju, bez pamata pieprasīt svešvalodu zināšanas. Bet tam ne tikai krievu, bet arī citu svešvalodu. Bet, nu, atšķirot darba sludinājumu sadaļu, protams, mēs redzam, ka pārsvarā runa dabiski iet par krievu valodas nepamatot pieprasīšanu. Un tie, kas nerunā krieviski, un tādi ir ļoti daudz, sevišķi mūsu jauniešu vidū, šodien faktiski vairs nevar dabūt darbu nekādu pat darbu Latvijā un sevišķi Rīgā. Un ir spiesti braukt prom un meklēt darbu kaut kur citur, kur viņiem krievu valodu neprasa. Manuprāt, tā ir katastrofāla situācija, kas būtu noteikti jāmaina, lai mēs nezaudētu, ka Latvijas darba tirgu nepamet jauni un spējīgi darbinieki. Tagad, kas attiecās par to, ko šeit minēja komisijas pārstāvu, proti par piedāvoto normu praktisko realizāciju. Sevišķi uz to, kā tātad realizē darbinieku tiesības ar Latvijas iedzīvotājiem sazināties tikai latviešu valodā. Kā tad noteiks, kurš ir Latvijas iedzīvotājs un kurš nav? Darba ņēmējam tas nebūs jānosaka. Ja darbs ir saistīts ar ārzemēm un ārzemniekiem, tad svešvalodas prasības būs atrunātas darba līgumā.
Tas attieksies uz darbiem viesnīcās, stacijās, lidostās un tā tālāk. Visiem pārējiem, kuriem veicot savu darbu un kur sazinās pārsvarā ar Latvijas iedzīvotājiem, darba līgumā svešvalodas prasmes nevarēs ietvert. Tad visiem šiem minētajiem atslēdzniekiem un tā tālāk, miestniekam, piemēram, jāzina krievu valodu, neskapēc. Tātad to nevarēs pēc likuma, ja mēs šo pieņemsim, ietvert darba līgumā. Un līdz ar to arī veicot savu darbu, cilvēki brīvi varēs runāt tikai valsts valodā, nebaidoties, ka viņi kaut ko pārkāpj vai dara nepareizi. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Debašu laiks par likuma projektu pirmajā lasījumā ir 15 minūtes. Orlova kungs, vai jums pietiks ar 10? Tad turpinām debates. Vārds deputātām Vitālijam Orlovam.
Cienījies piedzīvis, godējoti kolēģi deputāti. Arī šai jautājumā frakcija saskaņē pietuvosies pie viedokļa, kuri bija atbalstīts atbildīgā komisijā. Mēs uzskatām, ka mūsu uzņēmēji nav ienaidnieki valstī un viņu prasības ir pārmērīgi. Un tas nav pirma reize, kad mēs skatām šo jautājumu komisijā. Mūsu sociāli partneri vienmēr ir uzrada uz to, ka esošais regulējums pilnīgi aizliec kaut kāda veida diskriminēt strādojošo pēc tautības valodā un citiem paņēmieniem. Līdz ar to saskaņa, frakcijas saskaņas deputāti balsos tā, kā balsoja viņa pastāvī komisija.
Paldies. Domrovs kungs, vai jums ar 9 minūtēm pietiks? Vārds deputātam Jānim Domrovam.
Godātā Saima, šajā jautājumā es vēlos nocitēt divas vēstules, vien divas no ārpus Latvijas dzīvojošiem tautiešiem, kur šī nepamatotā svešvalodas prasības ir bijis iemesls, kāpēc viņi ir aizbraukuši prom no Latvijas. Viens no tiem ir Kristaps Krankels, kurš šobrīd dzīvo apvienotajā karalistē. Citēšu viņa vēstuli. 4 gadus atpakaļ bija nobriedzis doties atpakaļ uz Latviju pēc vismaz 5 gadiem ārzemēs. Sākot meklēt darbu, Rīgā uzreiz saprata, ka tas nebūs vienkārši valodas problēmu dēļ. Krieviski vispār nerunāja un saprot pāris vārdus, pat neņemot vērā, ka mani nu jau aizgājušie vecāki nāk no Krievijas un Baltkrievijas, kur pieņēma Latviju kā savu ar mūsu valodu, kultūru un tā tālāk. Pateicoties viņiem arī man ir šis latviskais gars un domāšana, kā arī cieņa pret valsti, bet rokas nenolaida un pieteicos uz dažādiem darbiem Rīgā. Bija darbi, kur es biju pietiekoši kvalificēts un pat tik uzaicināts uz interviju. Bet sarunu laikā viņiem saprotot, ka man nav krievu valoda, jo darbs daļai bija saistīts ar klientu apkalpošanu, darbs man tika atteikts. Labi, pie mums šodienas ģeopolitiskajā situācijā ir saprotams, bet nepieņemams. Bija arī reizes, kad nu atradu darbu, kurš nekādā veidā nebija saistīts ar klientu apkalpošanu. Bet dēļ tā, ka krievu valodas kolēģiem var rasties problēmas saziņā ar mani, arī šis darbs tika uzteikts. Beidzot, pēc ilgiem meklējumiem atradu darbu un tikai dēļ labām angļu valodas zināšanām pieņēma man darbā. Diemžēl arī šo darbu nācās man pamest, jo kolēģi ļoti labi saprotot, ka es nesaprotu krievu valodu, mēdz komunicēt ar mani tieši krievu valodā ar visādiem nepieņemamiem izteicieniem, kas man kā latvietim bija spļāviens sejā. Tā nu šodien esmu atpakaļ Anglijā, bet nekad neesmu atmetis domu par došanos atpakaļ uz mūsu zemi. Un zinu, ka tā dienreiz pienāks. Tām dēļ novēlu jums cīnīties par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, pret kuru izturās ar cieņu valsts iedzīvotāji un tās viesi. Otra vēstule no Sintijas Zemzirgas, kura šobrīd dzīvo Vācijā. Vēlētos padalīties savā pieredzē, kas man personīgi lika izlemt par labu ārzemēm. Nu jau 3 gadus dzīvoju ārpus Latvijas. Aizbraukšanas iemesls bija tieši tas, ka nevarēju atrast darbu, bet parāda kauni auga un lai gan bija visas zināšanas par to, ko vēlējos un varēju darīt lielākā problēma, kā vairumam jauniešu bija krievu valoda. Jebkurā vietā, kur meklēja darbu, bija nepieciešama krievu valoda. Tādēļ atteikumi sekoja viens pēc otra. Protams, bija iespēja strādāt lielveikalos, bet šis darbs man nešķita piemērots. Sākotnēji mana mamma atbrauca uz Vāciju strādāt un tagad arī es. Šeit arī mācīties ir iespējams augstākā līmenī kā Latvijā, Otrs ir tas, ka nu jau man ir ģimene, tāpēc par atgriešanos mēs vairs neplānojam. Nerunājot par sevi, ceru, ka būs arī tādi, kur atgriezīsies, bet es vairs savā valstī neredzu sev nākotni. Lai šādi un līdzīgi stāsti nebūtu no mūsu tautiešiem, kuri nepamatotu svešvalodu, prasību dēļ tiek izspiest no darba tirgus, apstākļos, ka daudz uzņēmēji bļautim bļauj, ka trūks darba spēks. Aicinu atbalstīt šos grozījumus darbulikumā.
Čigānas kundze, vai jums pietiktu debatēm ar 5 minūtēm? Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, jebkuras valodas zināšanas ir milzīga bagātība. Un, protams, šīs valodas zināšanas var nostiprināt šo valodu lietojot. Diemžēl, ļoti bieži, it īpaši mūsu galvaspilsētā, mēs esam tādā situācijā, kur cilvēki, kur dzimtā valoda ir krievu valoda, bet kas lieliski runā latviešu valodā publiski nesazinās, jo viņiem ir ļoti ērti vienkārši turpināt lietot krievu valodu, jo visi uzreiz pāriet uz krievu valodas lietošanu. Es domāju, ka ļoti vēlamas un vajadzīgas ir tās situācijas, kur cilvēki, dzirdot, ka cilvēks ļoti labi runā latviski, arī pieturās pie latviešu valodas un turpina šajā valodā runāt. Cienījamie kolēģi, ir pietiekami daudz profesiju, tai skaitā apkalpojošajā sfērā, kur krievu valodas zināšanas nav nepieciešamas. Tādēļ prasības pēc tām ir nesamērīgas un nevajadzīgas. Mēs esam vienojušies vienotības frakcijā, ka mēs atbalstīsim šos priekšlikumus, jo, diemžēl, ļoti bieži, īpaši jaunu cilvēku vidū, kas meklē darbus apkalpojošajā sfērā, kur ir saziņa ar klientiem, ir situācijas, kur tieši jaunieši no krievvalodīgajām ģimenēm, kas ir beiguši mazākumtautību skolas un ļoti labi runā gan latviski, gan arī savā dzimtajā krievu valodā, viņiem ir daudz lielākas priekšrocības nekā jauniešiem, kas nāk no citiem Latvijas reģioniem, kur krievu valodu viņi ir dzirdējuši maz, kuriem ir iespējams 5 lieliskas citu Eiropas Savienības valstu zināšanas, bet tomēr viņi šiem darbiem nekvalificējās krievu valodas prasību dēļ. Kolēģi, šīs normas ir samērīgas, vajadzīgas, un es domāju, ka mēs visi būsim ieguvēji no tā, ka arvien vairāk cilvēki sazināsies mūsu skaistajā latviešu valodā. Vienotības frakcija atbalstīs šos grozījumus. Paldies!
Paldies! Lēņa kungs, man jāvaicā, vai jums ar 2 minūtēm pietiks? Tāda pēc pārtraukuma. Tad debatas turpinām pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Andrijam Klementjevam.
Jā, 10.35. Sarkanā zālē frakcijas padoma kopā ar prezidiju viss. Lūdzu frakcijas vadītājus uz zāli un budžeta komisijas vadītāja Jāna Vucāna arī lūdzu atnāk. Paldies.
Tā, kolēģi, tagad laiks ļoti svarīgam paziņojumam. Šovasar apaļās un pusapaļās jubilejas svinējuši mūsu kolēģi Jānis Dombrava, Lolita Čigāne, Imants Parādnieks, Aleksandrs Kišteins, Einārs Cilīnskis. Paldies. Vārds Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Boris Cilevičs, Ins Dalderis, Artus Skaimiņš, Sergejs Potapkins, Jānis Truponīks, Jānis Urbanovičs un Ivars Zariņš. Zariņš ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.